іншая зброя працавала на гэтых выбарах.
Шмат у новым парламенце, так бы мовіць, выгнаннікаў адміністрацыйнай вертыкалі. Асабліва красамоўна выглядае Віцебская вобласць. У дэпутаты пайшлі старшыня Віцебскага аблвыканкаму Владзімир Андрэйчанка, ягоны намеснік Пётр Южык, старшыня Чашніцкага райвыканкаму Анфім Міхалевіч, Пастаўскага Эдуард Казура. Усім па 59-60 гадоў. Дарэчы, у іншых рэгіёнах таксама вертыкальшчыкі перад пенсійнага ўзросту пайшлі ў дэпутаты. Два намеснікі старшыні Гарадзенскага аблвыканкаму, намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкаму, старшыні Гомельскага, Крычаўскага, Шклоўскага, Ельскага, Слонімскага, Старадарожскага райвыканкаму. У парламенце амаль дзясятак кіраўнікоў з адміністрацыі прэзідэнта і ідэолагаў рознага ўзроўню. Намеснік дырэктара зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Сасноў перакананы.
Гэта сведчыць пра тое, што ўлада прызначае тых, хто ёй падкантрольны. Бо кожны з гэтых людзей прызначаецца па вертыкалі. Кожны. І таму, напрыклад, не смешна, калі на мясцовых выбарах абіраюць там нейкага загадчыка аддзелу з райвыканкама. Ён будзе што, кантраляваць гэты райвыканкам наадварот. Так і тут. Паабіралі тых жа чыноўнікаў з аховы здароўя, так што яны будуць кантраляваць.
У дзень выбараў Александр Лукашэнка выказаў пажаданне аб пераемнасці дэпутацкага корпусу, каб у парламенце было не менш за 25% і не больш за 30% дэпутатаў са стажам, і каб парламент быў жаночым тварам. Пажаданне дакладна выканана. Зноў трапілі ў парламент самыя найцішэйшыя дэпутаты, ініцыятывы і выступы якіх не ўзгадваюць нават палітыкі, палітолагі. Выключэнне Уладзімір Зданович, які балятаваў третий раз и перамог. Признается, что это было нелегко.
Ну, коли бы бачили меня до выборов, и вот зараз после выборов, вы сказали, легко было и тяжко. Это было вельми тяжко.
Тут варто узгадать, что увесну старшиня постоянной комиссии по адукации Владимир Зданович резко раскритиковал школьную реформу. Але сам Владимир Зданович признал, что электорат амаль не ведая, что робят депутаты.
До меня были такие претензии, что я развалил на угол систему адукации. На вот такие. Это значит, что шэраг людей нават не ведае, што рабіў дэпутат Зданович у галіне адукацыі.
У новым парламенце шмат прадстаўнікоў дырэктарскага корпусу. Шмат лекараў. Гэта пры тым, што ў краіне назіраецца востры дэфіцыт медыкаў, кажа Святлана Калінкіна.
Масава кіраўнікоў медыцынскіх установ проста пхнуць у парламент. Нейка зразумелая цяга да палітыкі, тым больш, што гэта ўрачы, якія займаліся зусім далёкімі ад палітыкі сферамі, там, псіхіятрыі, гінекалогіі.
У новым парламенце ніводнага рабочага, ніводнага працаўніка сяла. Адзін журналіст, рэдактар раёнкі са Стоўбцаў, два артысты, а вось юрыстаў няшмат. Толькі два старшыні судоў цэнтральнага раёну Менску і Камянецкага раёну. Меркаванне шэф-рэдактара «Народнай волі» Святланы Калінкінай.
Проста не будзе з каго фарміраваць камісію па нацыянальнай бяспецы. Бо акрамя спадарамі Сурагіна, які прайшоў па Урупскай акрузе, ніякіх прадстаўнікоў КДБ, МУС, Міністэрства абароны проста ў гэтым спісе няма. Таму я не ведаю, альбо будуць фарміраваць гінекалагаў, альбо ўвогуле гэту камісію ліквідуюць. Таму, я думаю, будзе цяжкае пытанне кадравае.
Самы малады дэпутат, першы сакратар Слуцкага райкаму БРСМ, 30-гадовая Інеса Кляшчук. Самая старэйшая Мікалай Казак, галоўны вучоны сакратар Акадэміі навук, яму 63 гады. Дарэчы, многія дэпутаты вельмі прыстойна зарабляюць. Той жа навуковец Казак зарабіў за мінулы год каля 50 мільёнаў рублёў і больш за 9 тысяч даляраў, каля 3 тысяч даляраў штомесяц. А генерал Ігнатій Місурагін, начальнік вайсковай акадэміі, за 2007 год задэклараваў даход у 170 мільёнаў рублёў, больш за 7 тысяч даляраў у месяц. На сваю першую сесію новаабраныя дэпутаты збяруцца пры канцы кастрычніка.
Расказвала Гіна Студзінская. Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі на гэтым тыдні ў начной свабодзе. Першага кастрычніка ў Менску прэзентавалі кампанію «Будзьма». Яе ініцыятары заклікалі суайчыннікаў адказаць на пытанні, што значыць быць беларусам і што аб'ядноўвае грамадзянаў краіны, акрамя пашпартоў. З Менскай кавярні «Добрыя мыслі», дзе адбылася прэзентацыя сайту «Будзьма.орг», Репортаж Любові Луньовой.
Ад 1 кастрычніка пачынаюцца супольныя культурныя грамадскія акцыі пад слоганам «Будзьма беларусамі». Ініцыятарамі акцыі з'яўляюцца грамадскія арганізацыі, у тым ліку «Бацькаўшчына», «ТБМ», «Суполка Пагоня», «Гісторыка», «Калектыў альманаха Партызан», «Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры», «Беларуская музычная альтэрнатыва», «Інтэрнэт-супольнасць www.moladz.org», «Еўрапейскае радыё» ды «Інтэрнэт-супольнасць «Шлях да Беларусі». Старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Маковская распавіла «Свабодзе».
За 17 год існавання Незалежнай Рэспублікі Беларусь не створана глеба для кансалідацыі грамадства. Гэты працэс адбыліся ўжо даўно ў шмат якіх краінах і, ў прынцыпе, напэўна, ўжо ва ўсіх краінах постсавецкай прасторы. Наша менавіта мэта, якую мы ставім перад сабой у гэтай кампаніі, гэта аб'яднаць беларусаў на глебе любові і павагі да гісторыі, культуры, мовы. Мы хочам паказаць з дапамогай абсалютна такіх сучасных таксама інструментаў, як канцэрты, як літаратурныя сустрэчы, як музычныя складанкі, што беларуская культура, беларуская музыка, беларуская літаратура гэта рэчы сучасныя, вельмі модныя і перспектыўныя, і варта таго, каб пра іх ведалі не толькі самі беларусы, а каб яны былі вядомыя ў свеце.
Сёння пачынае працу сайт www.budzma.org. Арганізатары разлічваюць, што ён стане даступнай пляцоўкай для людзей, грамадскіх арганізацый, якія займаюцца папулярызацыяй беларускай культуры. На сайце будуць анансавацца мерапрыемствы арганізацый партнэраў. Ініцыятары кампаніі заклікаюць далучацца арганізацыі прыватных асобаў, якія прапануюць да рэалізацыі ідэі і праекты, што адпавядаюць мэтам кампаніі. Старшыня ТБМ Олег Трусаў апавёў.
Першая акцыя, якую мы ладзілі разам з рознымі грамадскімі арганізацыямі, была агульнанацыянальная дыктоўка. Сёння ў горадзе Лідзе ТБМ пачала кампанію. Будзьма і зараз у вельмі вялікім зале гарадскім праходзіць першая акцыя. Роўна праз год плануецца новы перапіс насельніцтва. Кастрычнік 2009 года. І мы ўжо зараз павінны цэлы год працаваць і сказаць людзям, каб яны ведалі, што яны беларусы, што іх родная мова беларуская, і дома яны нават з катом і сабакам гавораць па-беларуску. Бо ўсе гэтыя пытанні ў перапісі нас чакаюць. І калі лічбы будуць не тыя, якія былі, ўсё зачыніцца.
Прадстаўніца арганізацыі ВОКА абвясціла пра новую кампанію.
Абвяшчаю пра новую акцыю, якая будзе праходзіць у рамках кампаніі «Будзьма» на сайце moladz.org. Кожны чалавек, школьнік, студэнт можа прынесці дзённік напрыканцы гэтага года з адзнакай па беларускай мове ці літаратуры 10. І ён атрымае падарунак у рамках кампаніі «Будзь». Акцыя называецца «Дзясятачка».
Ініцыятары кампаніі спадзяюцца, што з цягам часу сайт www.budzma.org стане скарбонкай беларускіх інтарэсаў, што карыстацца супольна сабранай інфармацыяй змогуць усе.
1 кастрычніка ў Менску прэзентавалі кампанію «Будзьма». Рэпартаж Любові Луньовай.
вони, хай здольна почуть душа, голос протку вдалішені, голос, що не заглушить час, голос пальців этой землі, этих речков, этих лясов, тих народов, що тут жили, ти отжиш мацнее кров. Это тысячи мощных ног, что печатают твердый ритм. Не яны, это бачит Бог, это мы, это мы.
Гэта мы, Кася Камоцкая і гурт «Новае неба». У чацвер, 2 кастрычніка, гэтая песня гучала для госця «Начной свабоды», аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху, выканаўцы абавязкаў старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александра Макаева. Год назад сябры аргкамітэту аб'яднання «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» выступілі з ініцыятываю аб'явіць 2 кастрычніка «Днём прадпрымальнікаў і асобаў, якія працуюць па найме». І сёлета ў Беларусі нефармальна гэты дзень адзначылі. У прыватнасці, гандляры менскага рынку Ждановічы адзначылі яго зачыненымі гандлёвымі боксамі і парожнімі прылаўкамі. І менавіта з тэмы страйку пачалася размова Ганны Соусь з Александрам Макаевым.
Калі сённяшні страйк сказаць, што быў паспяховы, то гэта схлусіць. Сённяшні момант прадпрымальнікі большасці працавалі. Это дякуючи недоработкой и наших активистов предпринимательского руху, организаций, которые тут ладят, так званую прямую связь предпринимательников и с уладами краины, у тим ліку с допомогой этих страйков. Сегодняшний день мы святкували, этот день предпринимательника, как эта искорка, что в прошлом году додала нам солидарность робить митинги и так далее, чтобы она заховывалась. Ну и... Скулат протягивается. Наприкінці года вельми нелегкі нас часы чекають. І будем, я думаю, без страйку, без мітингів там не обидеться.
Гаспадар Александр, палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы і прапануецца з наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку 12% ад заробку, а падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. Скажыце, калі ласка, як прадпрымальнікі ставяцца да гэтай змены? Гэта спрасціць ці ускладніць іх працу?
Если это будет отдельный податок, то, безусловно, это спростит ихнюю працу, бо шкала податков для малый бизнес, это не улады кажут, там 16, я чул сегодня цифру, и 7%, значит, они хлусят. Бо если поравновывать то, что предпринимательник працует, ее надо больше 60-70% до 90%, это если гандлюя харчовыми продуктами, прибытку. Податки, шкала податков. Чому у нас самая высокая шкала податков в свете? Апошнее место мы занимаем. И коли будет плоская шкала, если инших податков не будет, то я только за. Одиное только, что можно поспрощаться, как тут кажут, что ровности нема, а по конституции держава гарантует ровность властной майомости и державной, то есть для инших там 12%, то есть уже некие, как некоторые начинают сказать, дискриминация. Если робить по шкале податков, безумовно, революционная некая постанова, я думаю. И что тычется относительно до предпринимальников, я не кажу за весь белорусский народ.
Гаспадар Александр, вы были лидером блоку предпринимальников от европейского списка кандидатов в депутаты на парламентских выборах, и вы, и все представники предпринимальников, и представники демократичных сил не прошли в парламент. Дальше, вось вельми шмат предпринимальников пошли этим разом в парламент. Чому?
В парламент мы пошли, чему была парламентская кампания при умовах того, что выборы были имитационные, мы это ведали. Но проблемы предпринимальников настолько загнуты в тупик, что вырашено было пойти, как были кандидаты, как белорусский народ почул проблемы предпринимальников, как заявить депутатам, что они будут нести отказность за те решения, которые они принимают, распрацовывают законы, бо законы о малом бизнесе. весь малый бизнес, все предпринимальники чекают вельми давно, его нема. Мы працуем не больше, чем на год только, размерковываем свою працу. Далее мы не ведаем, что с нами будет. В тем году депутаты игнорировали наши звороты по конституционности указа 760-го по свояках. И в вынику акции 80 человек опынулись на Крестина, больше 80. Ким Парсюкевич в тюрьме, и дякуючи вот этой медицинской кампании наши политвязни теперь на свободе.
Спадар Александр, мы уже говорили про указ номер 760, який забороняє бізнесовцам наймати на працю не свояков. Сьогодні наша кореспондентка Любов Луньова була на Комаровськім ринку і запитувалася предпринимальників, як їм працюється в умовах діяння цього указу. Я пропоную послухати її репортаж.
Я, например, не могу не поехать за товаром. Если я еду за товаром, значит, я должна закрыть точку, я нарушаю режим работы. Меня могут за это оштрафовать. Плюс, мне надо в банк куда-то сюда, я не могу открывать точку, не могу заработать на ту же аренду, на ту же фиксированную ставку. Лучше оно не может стать, оно становится все хуже и хуже. У меня дочь работает в своем месте, зять тоже. И что мне делать? Заколдованный круг, как откуда оно будет лучше?
Конечно, не лучше, потому что везде надо самой ездить, а работать некогда. То есть на работу приезжать уже не к 10, а к 12 к часу. На выручке это отражается.
Больничные не можем брать. Приходится больным не выходить на работу. Если бы были продавцы, это было все бы взаимозаменяемо. И мы бы работали, и девочек бы могли отпускать, и все остальное. Да вообще, как в кабале, и вообще все ужасно. Ни в отпуск не сходить, вообще нет никаких прав.
Проблемы возникают с тем, что когда уезжаешь куда-то в поездку за товаром, точка закрывается, а налог, аренду, это надо все отбивать. Пару дней эта точка стоит. А еще я считаю, что большой минус в том, что люди, которые были наняты на работу, и после этого указа они уволились, это безработица у нас повысилась. А в основном на рынках кто стоял? Это или пенсионеры, или люди, которые малолетние дети.
Намного хуже. Вы работаешь по 12-14 часов в сутки. Вот я встаю в 7, где-то в 10, в 11 уже отрубаешься просто-напросто. А утром как бы вставать не хочется, потому что усталость, отдыха не получается. 60 рабочих часов. Но это только как бы видимая часть. Еще надо обеспечить товаром, детям, семье времени абсолютно никакого.
Человек заболеет. Вместо нее может постоять подруга, соседка. А так нет, закрывай точку и уходи.
Раньше у меня было несколько павильонов, а теперь один, потому что родственников у меня нет, которых я могу сюда ставить. Это чувствуется по деньгам, естественно. Что было три павильона, а что остался один, ясное дело. Дом и работа. Все. Жизнь остановилась только понедельник. А что можно успеть в понедельник? Да, а если что-то заболело, то и полечить тоже практически невозможно. Закрой павильон и уходи лечи. Это надо, чтобы правительство подумало и приняло какие-то меры, чтобы действительно женщина могла быть женщиной, а не только как рабочая там машина или как это можно назвать.
Это было питання Любови Луньової на Комаровськім ринку. А я хотіла запитатися гостя «Ночної свободи», одного з лідерів руху предпринимальників Олександра Макаєва. Є дані, скільки предпринимальників втратили працю після того, як почав діяти указ номер 760?
Коля 15 тисяч ми так обмірковували. 15 тысяч предпринимальников стратило працу. Еще у некоторых было по 2-3 кропки, осталась там одна. Мы казали, это геноцид предпринимальников, но нажали. Вот. Рынки працуют, конечно, буйным роскитом, но каждый рынок, как жартуюсь, можно зачинить за 2 годины. Бо если простись, то есть 50% предпринимальников вымушены просто порушать это, игнорировать этот указ.
Вы говорили про митинг 10 снежня. Скажите, калі ласка, ось летась ён був под лозунгом «Адмяніць указ номер 760». Які лозунги будуть на митингу 10 снежня сёлета?
Покиньте нам право на працу, дайте нам працаваць, я думаю, самое главное.
Один з лідерів предпринимальницького руху Олександр Макаєв був гостем «Ночної свободи» у четвер. У ефірі вибрані матеріали «Ночної свободи». На черзі – щотидньовий відеогляд Максима Жбанкова.
Часом вельми корисно вывучать философию, бо маешь усе подставы элегантно поутарать «мяне няма», а так само стержать, что новое – это старое, а старое есть новым. Варто погодить на спис новинок, каб упэўніцца, что гэта сапраўды так. Нумар перша нашага гіт-параду – новы фільм славутага Джона Ву. Калісьці Джон быў выдатнікам гонконгскай кінаіндустрыі і стварыў адметны кінастыль. Потым 15 гадоў страціў на галівудскіх пляцоўках, а зараз вярнуўся на радзіму. Але радзіма ўжо зусім не тая, адпаведна змяніўся і Джон Ву. Замест паліцэйскіх саг ён зрабіў гістарычны эпас «Бітва ля чырвоных утёсаў». Джон Ву ператварыўся ў песняра старажытнага Кітаю, і гэта трохі здзіўляе. Бо майстра несупыннага экшну спрацаваў як нейкі там Сергій Бандарчук. Шматфігурныя сярэднявечныя бойкі, клумы статыстаў, зоркі першай клясы ў галоўных ролях і неверагодны для Кітая бюджэт у 80 мільёнаў даляраў. Мэтр не згубіў формы і ўпэўнена кіруе творчым працэсам, фільм выклікае павагу як алімпійскія гульні ў Пекіне, і як тыя алімпійскія гульні не натхняе на паўторны прагляд. Лепш дачакацца другой часткі дылогіі і даведацца, чым там усё скончылася. Сярод адмоўных уражанняў галівудскай камедыі «Варушы мазгамі». Амерыканцы кожны фільм прадаюць двойчы. Спачатку ў сур'ёз, потым як пародыю. Вось зараз яны прапануюць нам двухгадзінныя здзекі над шпегаўскімі баевікамі. Ён аналітык, яна прыгажуня, супраць іх злачынны хаос.
Sorry about that, chief.
Стужка відавочна зроблена па ўзорах абсурдыскіх каляжаў Мела Брукса, але ёй відавочна не хапае святога шаленства сапраўдных блазнаў. Тут калі смеюцца, дык вельмі далікатна. Калі здзекуюцца, дык не над дурнотамі бондаўскага канону, а над героямі Стіва Карала і Дуэйна Джонсона. Варушы мазгамі гуляе са штампамі, але не мае адвагі, каб ад іх цалкам пазбавіцца. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – неверагодны Халк. Другая спроба экранізацыі славутых коміксаў. Зялёны бамбі завярнуўся, каб зноў кідацца таксоўкамі, біцца з гелікоптерамі і займацца аўтатрэнінгам. Рэжысэр Луі Летерье цудоўна ведае, як рабіць кінакоміксы, і выдатна гэтымі ведамі карыстаецца.
But because until I solve this problem, I have to be.
Your target is a fugitive from the U.S. government who stole military secrets.
Неверагодны Халк – гэта крыжаванка класычных сюжэтаў. Тут вам і пачвара Франкенштейна, і пачвара з прыгажуні, і нават сентыментальная гарыла Кінг-Конг. Сэнс якраз у гэтай суцэльнай пазнавальнасці герою і абставінаў, каб паглядзець, суцешыцца і жыць далей.
Відэаагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў начной свабодзе ў чацвер.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце выбраныя матэрыялы начной свабоды за гэты тыдзень. На завершэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача з Дмітра Бартусіка. А я, Юрась Бушляков, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нашым гостем аўтар з гістарычнай Літвы, з беларуска-літоўскага памежжа, з колішняй Віленшчыны. Алег Мізула з мястэчка Жодзішкі. Пра сваю радзіму Алег можа расказваць гадзінамі, і галоўнае, яго гадзінамі цікава слухаць. Гісторык па адукацыі Алег Мізула, здаецца, ведае пра Жодзішкі ўсё, і слухаючы ягоныя песні, прысвечаныя плытагонам, разумееш, як ствараліся народныя песні. Цалкам дапускаю, што калі б Алег Мізула жыў у якім 15-м стагоддзі, ягоная песня пра плытагонаў дайшла б да нас як народная.
Іван Стефанович, мой прадід, тримав паром праз Вяллю, міг з гэтага заробак, бо даўней мастоў не было праз Вяллю, даўней толькі калі ў першую сусветную пачалі будаваць немцы, дарэчы, першы мост з Вяллю ў Жодзішках, а так былі паромы. І калі глянуць на мапу, от бліжэйшых там у радыусе 30-40-50 кілометраў, то калі глянуць на гэтыя ўсе тракты, шляхі, яшчэ вялікае княства літоўска, то там будзе адразу бачна, што вёскі пабудаваны так у накірунку да Жодзішак, бо ў Жодзішках была пераправа. От калі павялі там ішлі стругі, плыты ішлі, вязлі там лён, там семель на воск, мёд і збожжа на кірмашы ў ганзейскія гарады, то назад ужо вярталіся, на валах цяганулі якраз па гэтых трактах. Канешне, самы вядомы гэта тракт Вільня-Полацк для нас. Але іх было шмат, гэтых трактаў. І адзін з такіх трактаў ўжо, канешне, праходзіў праз Жодзішкі. Так што Жодзішкі – гэта такое старое мястэчка. Я думаю, калі у 2011 годзе будзем святкаваць 500 годзе Жодзішкам, то можна смела дадаваць яшчэ 500 год, і будзе ўжо тады, можа, больш дакладная дата, колькі Жодзішкам год.
Адкуль у цябе гэтая песня пра плытагонаў? Гэта што, гэта радавое?
У нашым краі, канешне, ёсць такія цалкам вёскі, дзе людзі займаліся плытагонствам. Усё ж такі Вялля гэта, асабліва ў 17-18 стагоддзі, гэта вельмі інтэнсіўны гандаль па Вяллі. Перарваўся гэты гандаль падчас напалеонаўскіх войн. Калі Напалеон увёў блакаду Англіі, гандаль па Вяллі перарваўся. Тавары пастаўляліся з усяго свету, з усіх калоній везліся. З таго Крулеўца, па нямецку Кёнігсберга, па Нёману і па Вяллі дастаўляліся і ў Вільню, і вышэй, і да тых Жодзішак, і нават да Вілейкі.
Патанаю тягні небо в полях ночных, Патанаю тягни, свет губляется на злых, Течь гуляя, мой сон на Вялі удали, Где плыли, где плыли, где плыли, Где с тобою плыли на плытах по Вялі, И весенняя плынь гнала нас до Вильни, Весенняя плынь шпарка гнала плыты у порты, у порты, у порты. Только радость в грудях не схованная у нас, только радость нам у сердца гонит плынь, гонит час. Только радость в грудях не схованная у нас, только радость нам у сердца гонит плынь, гонит час. Только радость нам у сердца гонит плынь, гонит час. От життя мітусні на плиту супакой, Ми рабяку познали перед белой горой, Нас хрестив аж мянец, а ті ёсть хто герой, Спихать рапы плиты у воде ледяной, Спихать рапы плиты у воде ледяной. За ашмянкай ляжыць сівы камень мармуль, Ён пакажа вады у Вялі скуль да куль, А рака там шырэй, а рака там глыбей, Гоне плыт наш хутчэй і хутчэй. Ля свіранкаў казак пераймае плыты, Але мы загартаваныя, Жо досыць былі між балтыйскіх цяснін вяселены карагод, Ужо будзе прыход вады ў рот. А як сайце пройдзе, што далей пойдзе, Як толькі сонейка зранку зойдзе, Як толькі сонейка твытокаў зойдзе, Да Вільні, да Коўна, да Крулеўца дойдзе, Да Вільні, да Коўна, да Крулеўца дойдзе, Да Вільні, да Коўна, да Крулеўца дойдзе.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.